Тема ранку.
За два тижні починається, ну або може початися, або має початися активна фаза передвиборчої кампанії. У парламенті вже зараз відбуваються деякі симптоматичні процеси. Доволі типові, хочу сказати, перед виборами. Кілька нардепів вже заявили про свій вихід з фракцій. Йдуть переговори про нові альянси, розвалюються старі альянси. Що далі? Якими будуть, якщо будуть, дострокові парламентські вибори? І чи справдяться прогнози щодо політичної кризи? Про це ми поговоримо із політичним експертом Олександром Антонюком. Доброго ранку, пане Олександре. Отже, перше запитання про легітимність Верховної Ради. Да? Спочатку президент говорить про її розпуск, оголошує дострокові парламентські вибори. Після цього Рада ще працює, має працювати 2 місяці, ухвалює закони, ну, наприклад, кадрові якісь призначення. Наприклад, от зараз відставка Володимира Гройсмана. Так, треба буде призначити новий уряд. А наскільки будуть легітимними рішення, які ухвалить у цей період Верховна Рада?
Давайте так. Це будуть законні рішення. Легітимність стосовно довіри суспільства – це вже питання дискусійне і, скоріше, має, на моє переконання, таке дещо навіть і маніпулятивні таку складову, оскільки ми зараз знаходимося дійсно в стані передвиборчої кампанії, де кожен з учасників намагається зайвий раз принизити інститут, в якому він перебуває, для того, щоб отримати, знову ж таки, зайти в цей інститут. Я не толерую такі принципи, тому, відповідаючи на ваше запитання, в будь-якому випадку рішення будуть легітимні, оскільки Верховна Рада, я її розглядаю зараз, окрім того, що це є політичний орган, це інституційний, і його робота, тобто цього складу парламенту, закінчиться тільки після цього, як буде обраний новий склад, який прийме присягу і створить президію. А стосовно кадрових призначень, ми розуміємо наступним чином, що Володимир Борисович вже є кандидат в народні депутати, де-факто. До юре він ще буде станом ще на завтра прем'єр-міністром. І от тут запитання, чи парламент проголосує за його відставку, чи не проголосує. Тому що є декілька моментів важливих. Володимир Борисович є сьогодні потенційним конкурентом для усіх інших учасників. І тут одна сторона, коли би парламент мав би проголосувати, а з іншої сторони, а от сісти і подумати, а навіщо нам підсилювати свого конкурента, який заявив про амбіції, давайте ми його залишимо прем'єр-міністром, і він буде, ну це моя версія, він буде мішенью, по якій ми будемо стріляти. Тому, і, в принципі, десь мотивовано, тому що ми розуміємо, що якщо б Володимира Борисовича в себе було б настільки чудово, як він декларує...
Тобто просто тупо не дати йому вийти в білому зараз, правильно?
Абсолютно. Угу. Ну, він і так вже в білому не вийде. Якщо
в умовному білому.
Так, тому що якщо б в нього було б все, всі підстави для того, щоб бути в білому, то, очевидно, б Петро Олексійович би не програв би вибори, а якщо б і програв, то не з таким би розривом. Тому що в більшості суспільства уряд, Верховна Рада і президент – це одне ціле. Тобто це є влада, а по інерції президент, ну, чомусь її уособлює в даному випадку. Тому, ну і давайте називати речі своїми іменами. Володимир Борисович все ж таки зайшов в команді блоку Петра Порошенка. Відповідно, він очолив уряд саме по квоті блоку Петра Порошенка. Тому, так чи інакше, причинно-наслідковий зв'язок і політична відповідальність є. Разом з тим, я розумію хитрість і самого Володимира Борисовича, тому що я схильний, ну, поки що стану на сьогодні, я переконаний, що Володимир Борисович піде по мажоритарці.
Ну, він заявив, що він не піде з блоком Петра
Зрозуміло,
Порошенка.
Зрозуміло, але він заявив, що він йде з політичною силою. Але в мене складається враження, що особисто він буде
мажоритаркою.
Тому що мої оцінки зараз от стосовно реальності старту і прориву 5% бар'єру нового політичного утворення, яке ще поки що не є розкрученим, не є на слуху, і в будь-якому випадку прив'язувати його до імені Володимира Борисовича, ну, це означає, що, знову ж таки, всі учасники повинні розповісти про тарифи, а ми розуміємо, за електорат, особливо категорія 50+, буде шалена боротьба, насправді. Бо молодіжне крило охоплене буде 2 політичними проектами – це «Голос» і «Слуга народу». Якби ми це не дали в будь-якому випадку. Значить, відповідно, тут буде боротьба між Батьківщиною, там, ну, тим же самим опозиційним блоком, а я розумію, сила і честь, вона теж буде приймати участь, ну, а вона буде консервативного такого плану, можливо, ну, збалансовано. Ну і плюс ми говоримо про європейську стратегію. Значить, відповідно, коли сьогоднішні партнери тепер стануть конкурентами. Тому дискусія, скоріш за все, буде більш ніж гаряча, і конструктив буде, на превеликий жаль, дуже мало. Популізму буде, мені здається, вистачати.
Популізму у нас завжди. Дефіцит, в дефіциті він не був ніколи, слухайте.
Так, тільки він буде повторюватися.
Окей, ну, знову, так. Наша пісня гарно минула. А давайте повернемось до початку, так би мовити. А, ну, насправді, я говорила про те, що за 2 тижні начебто має початися активна фаза. А насправді де-юре це ще під питанням, наскільки я розумію. Тобто, як ви думаєте, ну, то вона почнеться, ця активна фаза передвиборчої кампанії, чи будуть взагалі дострокові парламентські вибори? Бо я розумію так, що пану Зеленському, президенту Зеленському хочеться цього, але ну, є ж процедури.
Те, що дострокові парламентські вибори будуть, я в цьому переконаний на 90%. Тому що є вже прийняте політичне рішення, і воно, можливо, сумнівне закон, по закону, воно достатньо сумнівне по закону, але воно легітимне в плані вже очікування виборців, суспільства в цілому. Нав'язано цей тренд. А чи відбудеться це 21 липня? Так, дійсно, навіть вчора в кулуарах я чув і міжнародними депутатами, і різними іншими представниками. Навіть почув десь, було таке, ну, принаймні, на рівні чуток, що є вже другий указ, який, ну, від адміністрації президента, який буде переносити, ну, стосовно дату виборів на іншу дату, там, на серпень, з огляду на те, що Центральна виборча комісія оголосила про те, що вона не встигає згідно закону провести тендерні процедури і інші організаційні моменти. От тут якраз чітке законодавство, і Центральна виборча комісія при бажанні будь-якому самостійно не може вийти за рамки цих...
Тобто вони будуть, а от коли вони точно будуть?
А от коли вони
будуть?
Вони можуть бути і в вересні, на місяць раніше. Тут вже питання принципу, угу. Однозначно. Ну, але далі просто коли війде в свій... в свою роботу нове скликання парламенту, ви знаєте, може навіть статися і такі обставини, що в жовтні або навіть в листопаді. З огляду на що? Що коли відбудуться вибори, будуть ще дані, там десь здається 2-3 тижні на оскарження, потім там на формування там навчання. Тобто там ціла теж іде процедура.
Тобто, логіка залізна, да? У жовтні у нас мали бути строкові, да? А дострокові можуть бути у жовтні.
Це наслідок, вау. Це наслідок, власне, от коли от хочеться от виключно політично йти, а в нас ще є бюрократія. І, можливо, це дуже добре, щоб є бюрократія, тому що це іноді такий, знаєте, запобіжник від самодурства, насправді. Так? І Володимир Олександрович, будучи з молодою командою, будучи ще... недосвідченим до кінця політиком, але таким гарячим хлопцем, який намагається змінити все одразу, ну, отримає хороший урок. Можливо, це добре. Можливо, попри тому, що це буде турбулентність в українському суспільстві, можливо, це вдарить і по Україні, по економіці десь, але на майбутнє, для того, щоб не доводити саме до інституційної кризи, бо політична криза, насправді, у нас вона вже давно. А от інституційна криза – це коли державні інститути не можуть протистояти, так як це було в 2014 році, от під час анексії Криму і війни коли з Росії з Україною. Так? Тобто перші епізоди держава не могла себе захистити. Тобто пішла хвиля волонтерства, добровольчих батальйонів тощо, і вже після цього вже плюс-мінус вже держава почала відновлювати свою.
Ну, в принципі, от такі запобіжники, вони ж, якщо я не помиляюсь, ну, тут складно проводити аналогії, але в принципі, вони в тому числі спрацювали в Сполучених Штатах Америки, правильно?
Так.
Особливо, коли Трамп на першому етапі був теж дуже гарячий, хоча і не хлопець, хоча і досвідчений начебто. Да? А, отже, давайте знову про легітимність. Дивіться, все, що наголосує Рада за ці 3 місяці, це ж має підписати президент.
Так.
А от чи підпише він це, якщо він війшов у такий, ну, клінч. Продемонстрував, да, у клінч?
Є 2 епізоди. Тут все буде залежати, наскільки парламентарі, от досвідчені політики, зміють зіграти красиву гру. Тому що, якщо, умовно, завтра парламент прийме, я моделюю ситуацію на рівні фантастики, от ми знімаємо депутатську недоторканність. запустити перших три кроки, які змусять президента поставити підпис.
Все. А на четвертий він автоматично поставить цю галочку.
А далі вже може бути, знаєте, або так, автоматично, так, так. Або це. Тобто ага. Формується консолідація. Тому що далі парламент, він просто має відновити свій, знаєте, після того, як йому нанесли удар, ага. всьому істеблішменту, тобто весь істеблішмент повинен розуміти, що вони всі, незалежно хто вони сьогодні, лояльні до Зеленського, нелояльні, вони всі в одному, по одну лінію барикад. Ну, крапка. А тепер вони повинні оговтатись і зіграти цю гру, змусити Зеленського все-таки переходити на гру дискусій, політики і компромісів. А тоді це трошки має охолодити пил. Далі зробити, можливо, закон про імпічмент. Це важливий закон, насправді, і він би мав би бути грамотний. Після чого я пропускаю Володимира Олександровича, мав би його заветувати. І тут працює наступний крок. Парламент може зняти вето чим конституційною більшістю. І після чого підписує закон, хто голова Верховної Ради. Один-один. І тоді вже можна, знаєте, і тоді би були б паритетні стосунки. Це би було б дуже корисно з боку для парламенту, як для інституту, ще раз говорю, і для інституту президентства. І тоді би це б вже стало б хорошою прививкою для парламенту наступного скликання, відповідно для комунікації президента України з парламентом. Тому що найбільшу загрозу, яку я бачу, це формування більшості на базі одної фракції. Оце мені здається, це більше може бути негатив, чим позитив.
А хіба це взагалі, в принципі, можливо? От ви говорите зараз про те, що два політичні...
Ну, це якщо соціологію брати стану на сьогодні, загроза, ймовірність те, що «Слуга народу» може отримати 226 магнетів, тобто воно дає можливість сформувати більшість. Тобто, ну, для того, щоб прийняти уряд, голосувати, тобто за всі ключові закони, крім тих, які потребують конституційних змін.
Тобто, от це нове, типу, альтернативне утворення, яке може відкусити шматок, тобто нова партія Вакарчука, «Голос», вона, ну, ви її не особливо враховуєте, тому що вона нова, да?
Не тільки, дивіться, я просто рахую, якщо вибори відбудуться в серпні, розклад буде один. Якщо в липні, він може бути зовсім інший. І відкусити у Зеленського вони то можуть, але я керуюсь логікою, що в Зеленського буде 30-40% плюс мажоритарники. Тому що «Голос», проект політичний, от якщо ми беремо навіть ідеологічну і риторику, це два різних електоральних групи. Тому що «Слуга народу», вони сповідують лібертаріанську ідеологію, так? Ну, по суті, ну,
от так ви її називаєте, да?
Ну, вони самі навіть так позиціонують, так? А Вакарчук – це буде чистої води ліберал. Тобто, от це все рівно різні підходи. Хоча вони будуть десь поріднені, і тим не менше, Вакарчук скоріше відкусить частково від європейської солідарності, більше, мені здається, і однозначно відкуситься від громадянської позиції. Отут, в цій частині, які прихильники, які б плюс-мінус десь частково або голосували би за «Самопоміч», тому що ми розуміємо політичний проект «Самопоміч» на грані проходження, а то скоріше не проходження 5% бар'єру. Тут теж є свої ризики.
А щодо проходження, не проходження. Коли Гройсман заявив, що йде окремо на вибори, в принципі, ну, мало хто здивувався. Хоча були питання, да? Спочатку, що говорили про те, що Яценюк і Гройсман підуть,
переговори
два прем'єри, переговори
так.
йшли, да? Це не
так,
чутки.
Це не чутки.
А тоді що сталося? Ви зараз теж досить впевнено заявили, що вірогідніше всього Гройсман піде окремо і навіть піде за мажоритаркою.
Ні, те, що вони йдуть окремо, це вже однозначно, я більше скажу.
А
народний
чому?
Фронт.
Що не так? В принципі, це була, ну, як ідея, це непогано, да? Два прем'єри, два начебто.
Тому що в кожного є свій бекграунд, в кожного є свої амбіції. І це, по суті, в нас поки що ми тільки на етапі розвитку політичних сил саме на ідеології програмних засадах, а не лідерського типу. Тому що навіть «Слуга народу», він все рівно керується чим рейтингом Володимира Зеленського.
Угу.
Але от якщо б керувалися б саме програмними засадами, умовно, то, що ми говоримо, тут консервативна партія, так? Тут ліберальна, тут лівоцентрична тощо, так? А тоді б мінялися б обличчя всередині б партії. Ми б не говорили б сьогодні про соціальні ліфти, які повинні давати інститути. Ми б говорили про соціальні ліфти і конкуренцію, і ротацію всередині партії. У нас навіть на рівні експертних дискусій, в тому числі і в засобах масової інформації, чомусь ці питання не піднімаються.
А тому що реально вони не грають. Да? Реально так. Грає ім'я Порошенка, грає ім'я Тимошенко, Зеленський.
А має грати партія і має грати політична програма. Чим відрізняються американці від нас? Тому що в них от є дві партії, по суті, так, які між собою конкурують. Але всередині їхніх партій йдуть ті ротації. Чого немає? Ну, давайте говорити відверто. А от якщо Юлія Володимирівна завтра скаже, що вона виходить з політики, проект «Батьківщина» навряд чи без неї зможе існувати.
Абсолютно.
От. Абсолютно. Тому я так думаю, що ми на етапі нових і можливостей, і, по суті, як поки суспільний запит не буде формувати оцей запит і вимогу до політиків проводити ротацію саме в політичних партіях, я думаю, по-перше, ні жодна виборча система не спрацює, ні, відповідно, жодна зміна облич в самому парламенті, при тому, що ті ж самі проекти існують, а за ними є свої бенефіціари, ми не зможемо просунутися крок наперед. Хоча, знову ж таки, от навіть оцей виклик, який дає 95-й квартал і «Слуга народу», це вже серйозний виклик у тій політичній системі не в плані бюрократії, а в плані оцих рішенням і цих от утворенням, тобто тим принципом, по яким ми жили останніх, ну, років, ну, давайте так, з 2002 року. От вже почалися ті от процеси, коли от у нас з'явився бізнес, з'явився великий капітал, і він почав проходити в парламент, проходити, формувати владу тощо. До 2002 року все-таки принципи партійного будівництва, вони були десь за класичною схемою.
А що змінилося? Команда 95-го кварталу, команда Володимира Зеленського, це бізнес-команда.
Звісно.
Яка теж прийшла до влади. Ну, в принципі, ну що, вони побудували якусь внутріпартійну ідеологію. Ну,
вони, ні, вони
чесно.
Зробили проект, але цей проект, це принцип той самий, але він пропочав оце штурмувати ті політичні...
А, ну лише технології просування. Так, абсолютно так. Вірно. Я з вами погоджуюсь. Перед тим, як перейти вже до десерту, так би мовити, політичного, політологічного, запитаю вже ж про Юлію Володимирівну. Не дарма ви її згадали. А, ну, зараз такий мем ходить по мережі. Фото, значить, Юлії Володимирівни і підписи «Чекаю на прем'єрське крісло». Да? Ну і в різних там виглядах, от вона чекає собі. От скажіть мені, дочекається чи ні Юлія Володимирівна прем'єрство номер 3?
Буде залежати від результатів, які вона отримає на виборах.
Ну так от.
А це перший момент. І самостійно її політична партія не зможе втримати ту чи іншу ситуацію.
Все одно альянс.
Альянс мусить бути раз, і альянс мусить бути. Тут, скоріше, я припускаю, що альянс, напевно, буде на три фракції. Це ще «Сила і честь», політична партія «Смішка», який, можливо, збалансує, по суті, навантаження основне піде на нього, скоріш за все, який буде вимушений балансувати між партією влади, і комунікувати з опозицією, принаймні в частині тої проукраїнської, це для того, щоб втримати ті от всі настрої і не допустити до соціального такого вибуху. Тоді Юлія Володимирівна може спокійно претендувати на пост прем'єр-міністра, розуміючи, які виклики, які вимоги будуть в «Слуги народу», ну, враховуючи їхній настрій, їхню ту риторику тощо. І тут ще один важливий момент. Суспільство не готове до таких от як ми кажемо, різких змін, тобто лібертаріанської тої ідеології. Чому? Тому що все рівно ядро основне виборця поки що залишається цим інфантильним, лівоцентричним. І тут мусить бути той баланс. Тобто, з одної сторони, оця така різка зміна, вона може дати поштовх новим там підприємницькій діяльності, там айтішникам, малому, середньому бізнесу, а з іншої сторони мусить не випадати з порядку денного питання безпеки країни, держави, так? Тобто опціонал, який обов'язковий і який може гарантувати далі розвиток по будь-якій ідеології в Україні. Тобто, але без безпеки...
Слухайте, ну ядро будь-якого суспільства нормально у будь-якій країні – це консерватори.
Так.
І це, в принципі, нормально.
От, тому якраз,
нічого...
от тут якраз, от знаєте в чому? Ми, можливо, от наступне скликання, воно вже буде чітко сегментовуватись. на відміну від сьогоднішнього скликання. Тому що назвати, ну, тут складно сказати, так, хіба що Народний фронт десь він був більш консервативний, так, але він ніколи не апелював цю ідеологію. То тут я вже думаю, що в дискусії в ідеологічних планах в наступному скликанні вона буде більш актуалізована і, можливо, тільки після цього вже виборець почне звикати десь до цієї дискусії, до цієї різниці. Він почне відрізняти, чим
консерватор відрізняється
від лівоцентристів, від лібералів і тому подібне.
Ну і десерт, як я і говорила, ну не можу я про це не поговорити. Вже 2 хвилини. Коротше, повертаються до Саакашвілі. З Дмитро Разумков, який очолив зараз партію «Слуга народу», заявив про те, що йому не варто розраховувати бути членом президентської партії «Слуга народу». Про що це говорить? Що зараз? От зараз повертається Михайло Саакашвілі. Ми знаємо ці дрожжі, да? Які збурюють все навколо.
Я думаю, що це буде торпеда проти Петра Олексійовича, можливо, до всіх тих, хто образив Саакашвілі. Скоріше за все, ну, Петро Олексійович, напевно, це номер один мішень. І вона буде вигідна навіть для партії «Слуга народу», оскільки Петро Олексійович зі своєю командою будуть вимушені замість брати атакуючу позицію на виборах, вони будуть вимушені взяти позицію оборони. Це зовсім інша дискусія, це інші результати на виборах, зрештою.
Яка програш все одно.
Так.
Але в партію не візьмуть.
Ні, а навіщо? Він є інструмент політики.
Я б теж так вчинила. Дякую вам, політичний експерт Олександр Антонюк. Був у Радіо Ранку, говорили ми про цікаве, і іноді навіть сумне. Про майбутню передвиборчу кампанію до парламенту. Чекаємо, що буде далі, і будемо обговорювати, звісно, і повертатись до цієї теми ще і ще. Дякую вам, пане Олександре.
Тема ранку.